sem er langaðan til að spyrja þig að voru nokkrar manstu nokkuð fleira í sambandi við þennan flótta forfeðraðina austan af síðu austan fljóskurði
Séru Jón Skagan hefur aldrei ansi góðan fyrirlestur þarna þetta fólk
Já
Hann gerði það í fyrra og það var mjög grein og gott hjá
hann Já En manstu, heyrðir þú nokkuð tíman meira það talað Já, náttúrulega það vísi
náttúrulega Þau komið þarna að Sauðárhúsum þetta var sel frá Breiðabólstað í Fljótshlíð og komið þarna að Sauðárhúsum að byggu þar sig úr þessum flótta
Já Það hefur verið talað þetta þegar þú varst ung var það ekki Já, eitthvað svona stundum minnst á þetta var það ekki
Já Amma mín, hún var út af þessu fólki móðar amma mín
Já.
Annars... En ég misti hann, ég var svo ung þegar ég misti hann, hún var fróð
Já,
hún var fróð En ég var ekki átta ára gömul, tæplega átta ára þegar hún dó Og tók nú ekki eftir mörg í þá tíð
En voru ekki hérna Ég hefði að tala þarna álfasögur Það hefur ekkert verið vitjað Það hefur ekkert verið vitjað vitjað ljósmæðra Álfa konur hefur ekki látið vitja ljósmæðra þegar það voru í bestnauð þegar það voru í bestnauð
Ég heyrði nú tala það að það hefði skeið í fljótshlíðinni en það svo gamalt að ég hef ekkert samhengi í það en þá var ég svo ung þegar ég heyrði tala það
Já Þú veist ekki að hvaða bæ fólki bjó
Nei Ég var svo sko maður var nú uppalinn í svona ekki maður fór nú stutt og líti í þá tíð en það var þarna fullorðin kona í sveitinni sem sagði mér þetta þegar ég var smá krakki að ég held ég treysti mér ekki til að segja
trúinni hvað hét hún?
Sólveig var í Gerðum í Vesturlandum
Já.
Hún var hjá hjá af og ömmu Þórarins læknis
Já Ég hef heyrt konu þarna sem fór dálítið og sagði sögur
Hvað er alltaf það
Nú man ég ekki alveg hvað hún hét Nú hvað það þín náttúrulega
Alltaf það verið á þessum slóðum Alltaf ekki verið
Hún kom að Breiðabólstað Ég veit hún kom að Breiðabólstað oft Hún sagði nú öðruvísi sögur sko, hún sagði ævintýra sögur alls
konar,
kóngum og drottningum
já.
Og slíku heyrðu þú nokkuð að svoleiði sögum
og já ævintýra sögur var maður nú ofta að lesa
já ég var nú ekki að hugsa um það ég var nú ekki að hugsa um það ég var nú bara að hugsa um það hvort þú hefur heyrt
en ég
sagði þær
já